torsdag den 30. november 2023. Nu vil Bo Christensen, som sidder over for mig, og som bor her i Alsner, han vil fortælle om et spændende tid, han har haft hos Lego. Værsgo, Bo, ordet er dit.
Tak skal du have, Kurt, og tak fordi jeg må få lov til at fortælle min og vores historie. Historien starter jo egentlig med mit arbejdsliv, som tager sin start tilbage i 1993, hvor jeg er færdig på Varde Handelsskole og starter i kontorlærer ved det, der hedder Dana Klon i tidernes morgen, hedder Fiber Visions i dag, og får muligheden for ligesom at begynde at arbejde med i et internationalt miljø og lære en masse ting. I forbindelse med det bliver jeg fastansat på Fiber Visions og flytter her til Alslev, køber hus i Alslev her i starten af 1996. Et gammelt faldefærdigt hus, som vi har brugt alt for mange penge og timer på, men det er nu alligevel sjovt. Men som hvor alting er, vælger jeg i 2006 og skift til Lego, hvor der kom et spændende job op. Og det var et job, hvor jeg skulle rejse rundt i Europa og kigge på logistik med forskellige store detailkæder rundt i Europa. Har forhandlet med nogle af de største kæder, der er rundt i Europa. Real i Tyskland og hvad de ellers sidder rundt omkring. Carrefour, Frankrig og så videre. Så det var en spændende tid og en rigtig, rigtig, rigtig sjov tid. Måske, hvis jeg skal være helt ærlig, det sjoveste job, jeg nogensinde har haft. Men det går ikke værre end bedre, end at jeg bliver ansat som det, der hedder Operations Director i det, der dækkede Rusland og hele det gamle Østeuropa fra før murens fald. Og det var rigtig spændende at prøve at komme ud og arbejde i de her lande, både Rusland og Østeuropa. Hvor vi sidder i dag her i 2023, så er der jo krig i Europa igen, desværre mellem Rusland og Ukraine. Og det var specielt Rusland nok det land, jeg rejste mest i på det tidspunkt. Og det var spændende at prøve at være i Rusland og se, hvordan russerne agerer og tænker. Og det kan man jo godt forstå i dag, hvad det er, der sker, når man har mødt russerne og siddet derovre. Hvordan de agerer. For det første så mener de jo, at de er et folk, der er større end det, de egentlig er. Og de mener grundlæggende, at Ukraine hører under Rusland. Og det er ikke kun Putin, der mener det. Det mener den almindelige russer altså også. Og derudover, jamen, så den ukrainske organisationstalent er måske ikke det største i verden. Og derfor kan man måske godt sådan sidde og klø sig lidt i hovedet og se, om de nogensinde får mulighed for at organisere sig ordentligt med alle de donationer, de får fra Vesten af. Men udover det, så var det spændende at møde russerne og selvom man ikke må sige det højt i dag, så har jeg stadigvæk mange russiske venner, og det er nogle mennesker, jeg faktisk respekterer utrolig højt. Og det var spændende at prøve at arbejde med alle de her mennesker og se, hvordan de er. Men det var også, hvor man lærte en anden sag, man så noget andet, end det man er vant til. Første gang, jeg var i Rusland, var i januar 2009. Nu skulle jeg lige til at tage årene tilbage. Men der møder jeg så en ung sælger, Evgeni, og han var jo ligesom, jamen jeg kunne have mødt ham i hvilket som helst vestlig land, velklædt, veltalende, god uddannelse og så videre, og sjov at være sammen med, og han tog mig med ud og se nogle forretninger rundt omkring i Moskva, og vi sidder i et kæmpe shopping mall sidst på dagen og skal have en kop kaffe, og jeg skulle have en kop te, og på det her tidspunkt er den første konflikt mellem Rusland og Ukraine, hvor russerne anklagede ukrainerne for at tabe gas ud fra de her gasledninger, der kører igennem landet. Og i Vesten havde vi selvfølgelig en stor sympati for Ukraine, jeg ved ikke, det havde vi bare dengang også. Og jeg tænker så, jeg prøver at spørge Evgeni, naiv som jeg var, hvad hans tanker var om det, for jeg tænkte, han var jo sådan smart, moderne og alle de her ting. Og det Evgeni, han siger til mig, kigger på mig med en helt anden blik, så siger han, de er forbandede ukrainer, de stjæler med arm og ben, og det gør de også den her gang. Hvis det stod til mig, så skulle de simpelthen udryddes alle sammen. Uh-huh. Og der blev jeg meget overrasket dengang, og tænkte, jamen det kan man da ikke sige. Altså, men det viser sig, at det er den måde, de tænker på. Og det forstår vi ikke, at den måde, de tænker på, og den måde, de også gerne vil have stærke ledere. Og derfor tror jeg, man skal, når vi tænker på Rusland og sådan noget, at det er en helt anden måde, vi er nødt til at tænke på, og det er en måde, vi ikke kan tænke på. Men det var nogle spændende oplevelser, jeg fik der, og jeg er slet ikke i tvivl om i dagens Danmark og Vesten, kan vi ikke forstå det her med Putin og hvordan han kan sidde, men jeg er overbevist om, at over 70% af russerne, de elsker Putin. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så, men jeg arbejdede med det her logistik i Østeuropa og Rusland, og bliver så en chef opfordret til at prøve at søge jobbet som landeschef eller country manager, som det hed, i forbindelse med, at vi var egentlig ved at skulle flytte. Fordi at man kommer i tanke om, at vi havde siddet og styret det her Østeuropa og Rusland ud fra Billund, hvor det til at starte med havde været en lille bitte del af Lego, fordi at ja, muren faldt. De havde ikke de helt store penge, og Lego er jo ikke det billigste legetøj i verden, hvis man kan kigge det på den måde. Men vi havde sådan ligesom fået skridt for skridt, fik de flere penge, og vi fik bygget et godt marked op, og man besluttede sig for, at det var nok på tide at flytte hovedkvarteret fra Billund og så ud i regionen. Og i den forbindelse blev jeg så kontaktet af min chef, som hører om jeg ikke havde lyst til at flytte med til Prag, hvor hovedkontoret skulle være. Fordi jeg ville egentlig gerne have, jeg fulgte med, og var der et par år til at få det bygget op i det lokale. Og så fik det overdraget til de mennesker, der var dernede. Og derudover, så måtte jeg egentlig gerne tage mit team med. Så jeg sagde til min chef, jeg skulle lige have snakket med min kone, men vi havde altid haft en drøm om, at vi godt kunne tænke os at prøve at arbejde i udlandet. Men nu havde vi jo fået børn, og det var måske ikke lige det, man forventede. Men jeg kom hjem til min kone, og vi brugte sådan cirka lige 5 minutter på at snakke om det, og så var den beslutning truffet, at selvfølgelig skulle vi flytte til Prag. Og det var fint, og vi fik det fortalt til vores 2 piger, og de har på det tidspunkt nok gået i, var det 2. og 4. klasse, tror jeg, på det tidspunkt, så de var ikke så store, at de skulle forlade alle deres venner, og skulle flytte til Prag. Og de sidder sådan lidt, og så siger den lille, det bliver et eventyr, det her. Og det var jo helt fantastisk reaktion at få. Og det var egentlig ikke, den første flytning, der var de egentlig sådan meget, altså det bliver spændende det her, det var noget, de så frem til, det var et eventyr, de skulle ud på. Da jeg flytter ned et halvt år før de flytter, jeg flytter ned den 3. januar 2011, der flytter jeg, og familien flytter så med, hvor skoleåret er færdigt, altså hvor skolen slutter som i juni, og min kone var også færdig med at studere socialrådgiver på det tidspunkt, så det passede egentlig fint med, de flyttede der. Desto tættere vi så kommer på, der bliver det så mere og mere utrygt, fordi jamen, vi kan jo ikke snakke engelsk. Der er jo ikke nogen, der forstår, hvad vi siger. Ej, men vi snakker om, men de her internationale skoler, I skal gå i, de er jo vant til at få folk, så der går ikke længe, end I kan være med. Men det begyndte selvfølgelig at fylde en del, og det er jo nok helt naturligt for dem, at det var det. Hvis jeg lige skal reflektere på mig selv i den periode, for jeg bor så i Prag et halvt år alene, og det var jo før, vi havde den her sag med vores daværende statsminister Helle Thorning og hendes mand, hvor han jo kom i pressen for, at han var i Danmark mere end han måtte. Og det er jo faktisk meget interessant, når man selv var udeboende på det her tidspunkt. Jeg skal ikke sige, hvad der er rigtigt eller forkert, for det ved jeg ikke, hvad det er. Men vi var instrueret af PwC på det tidspunkt, altså hvor revisoren der var tilknyttet, at vi måtte maks være i Danmark 44 dage om året. Og hvis du ankom en fredag aften med flyet kl. 23, så var det en dag. Hvis du fløj mandag morgen kl. 6, så var det en dag. Så hvis du altså kom fredag aften og fløj mandag morgen, så var det 4 dage ud af de 44 dage, der overhøjet. Hvis du ikke overholdt det, så kunne du blive skattepligtig i Danmark, og det ville så betyde, altså, at du ville miste en forfærdelig masse penge. Ja. Men da den her sag havde været i medierne med Helle Thornings mand, så bortfaldt de regler lige pludselig. Så var det helt andre regler.
Ja.
Så om det er Skattestyrelsen, der har tolket det her forkert, eller hvad det var, det ved jeg ikke, men det blev i hvert fald ændret ret kraftigt. Men det var hårdt det her første halvår, for der boede jeg i Prag, og jeg vidste jo, at vi skulle hjem på en efterårsferie, når de havde flyttet derned, og vi skulle hjem til jul osv. Så der blev et halvt dage, hvor mange dage jeg kunne tillade mig at være i Danmark, og en arbejdsdag til at lave tos med. Så skulle jeg på møde herhjemme, og det skulle jeg. Så røg de også med. Men der lærte jeg i hvert fald også, at det her med at bo selv, det er altså en helt anden verden, end at bo sammen med en familie. Du har en, du kan snakke med hver dag og sådan noget. Og det fandt jeg for ud af, det egner jeg mig ikke til. Det var ikke rart at bo alene. Det havde jeg aldrig prøvet. Og det var svært. Og det var jo før, vi fik billeder på telefonerne og sådan noget, man bare lige kunne ringe til hinanden på den måde. Så Så det var sådan lidt, det var en interessant læring, men også en nok også sundt lige at prøve, når man aldrig har prøvet at bo selv faktisk. Men vi boede i Prag, og da jeg egentlig sådan skulle til at tænke på, hvad var det egentlig, vi oplevede i Prag, og hvad lærte vi i Prag, og hvad lærte vi om kulturen med tjekkerne, der kunne jeg ikke rigtig finde noget, hvad det egentlig var, vi sådan helt rigtig lærte. Men det, der egentlig fandt ud af, det var faktisk, at grunden til det var faktisk, at vi havde gæster hele tiden. Og det er jo både, altså det er jo en utrolig positiv ting, at alle vores familie og venner, de har lyst til at komme og besøge os. Og at det var Prag, jo, så der er ikke noget dårligt. Det er nemt at komme til fra Danmark af. Det er en spændende by. Men for os, hvor du også skal have en hverdag til at fungere, så er det jo super privilegeret. Men det blev også sådan, at det er næsten hver anden weekend, der travlte du folk på den samme tur rundt igennem Prag og viste dem de samme ting. Og havde det hyggeligt med dem og tog dem med ud og spise og på bar og hvad det ellers var. Ikke også? Og det var skide skæg og skide hyggeligt. Men problemstillingen er jo så også, du får faktisk ikke oplevet særlig meget andet end at være turistguide et eller andet sted. Men det kan vi så sige, det ændrer sig senere i vores udlandsophold. Men vi faldt til, vi fik en god hverdag, vi fik nogle gode venner. Vi har et hold venner, det er stadigvæk vores gode venner i dag. De bor over i Vejle, der mødes vi stadig med på regulær basis. Lotte og min kone Heidi, jamen de havde det simpelthen bare fantastisk sammen, og Stefan han arbejdede faktisk også ved Lego, okay. Og vi har faktisk holdt ved og ses stadigvæk på regulær basis, så der har vi sådan fået et vennepar, som har holdt fast, og det er også dejligt. Og der var også mange danskere i Prag, specielt på grund af Lego. Der var rigtig mange Lego-folk i Prag på det tidspunkt. Så der var sådan et godt dansk samfund, hvor vi mødtes der af og til og havde det sjovt, både med børn og forskellige ting. Og når der var, jeg tror det var 12, der var vi sådan et EM-slutrum, hvor vi mødtes alle sammen. Og sådan noget. Det var smadret hyggeligt. Ja. Så det var sådan, på det sociale plan og alle de her ting, der var Prag rigtig hyggeligt. Hvor meget lærte vi om Tjekkiet? Vi lærte lidt, selvfølgelig gør man det ved at bo der, men så meget lærte du heller ikke. Altså jeg lærte, at det tjekkiske mad bliver jeg aldrig fan af. De tjekkiske øl bliver jeg kæmpe stor fan af, og det vil de fleste nok være. Men ellers noget, vi ikke lærer så meget. Og ja, som jeg egentlig startede med at sige, gennem tiden i Prag, professionelt, der bliver jeg så opfordret af min chef til at søge jobbet som landeschef eller country manager for Tjekkiet og Slovakiet, og så dække den supermarkedskæde, der hedder Tesco, på tværs af hele regionen i de østeuropæiske lande. Og det gør jeg så, og får det job fra, jeg tror det var 1. marts 2013. Når jeg egentlig kun lige at starte det, så har jeg fået en ny chef, og han ringer sig til mig og siger, ved du hvor jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du flyttede til Polen. Jeg siger, ja, for pokker Marco, jeg har først lige startet i det her job, jeg ved ikke, hvad jeg laver endnu, jeg har aldrig været i noget kommercielt før, altså. Jo, siger han, så du ved udmærket, hvad du laver. Du har bare ikke selv forstået det endnu. Og det var egentlig rigtig sjovt. Så jeg må snakke med fruen derhjemme og sige, hvad siger du til at flytte til Warszawa i stedet for Prag? Jamen, det skulle vi da prøve, altså. Det kunne da ikke være anderledes. Nej, jeg tror faktisk ikke engang, jeg gik hjem. Jeg tror faktisk, jeg ringede til hende, og så, jamen, det gjorde vi da bare. Og så gik jeg ind til min chef og sagde, jamen, det var okay. Der kiggede han meget på mig og sagde, hvad? Jamen, vi synes, det kunne være spændende, så jeg har lige ringet til hende, så. Nå, jamen, så er det jo fint. Så i anden gang i august 13, der flytter vi til Warszawa. Og det var en helt anden oplevelse, hvor i Prag, der boede vi inde i byen. I Warszawa, der kom vi til at bo i det, der hedder sådan et compound i udkanten af Warszawa. Og hvad er et compound? Jeg ved faktisk ikke lige, hvad det danske ord er for det. Men det er faktisk sådan et indhegnet byområde, hvor du egentlig bor, sådan en flok altså udlændinge og rige polakker. Og så ligger der en skole ved siden af, en international skole. Og så lever du egentlig sådan et lidt lukket samfund der med hegn rundt om. Og det var en interessant oplevelse. Både fordi vi boede i noget af det rigeste område i Polen, men hvis jeg kigger på det med danske briller, så føles det altså ikke rigt. Altså det var stadigvæk meget uselt. Og når du så kom uden, altså der var mange steder i Warszawa, hvor du sagtens kunne se ting, som vi er vant til, men der var ekstremt meget fattigdom i Polen. Det var jo på et tidspunkt, hvor vi kørte igennem en skov, hvor vi skulle ned nordpå i Polen. Jeg tror, vi skulle til Wroclaw. Og køre igennem de her kæmpe skove, de har, hvor der går en vej igennem. Og det der lå sådan et godt lag sne, og der var vel minus 10 grader udenfor. Og der står så en masse damer i vejsiden med små nederdele og sådan en jakke på, og så spørger pigerne om bag i bilen. Far, hvorfor står alle de damer, der er ude og fryser? Ja, så hvad svarer man på det? Det fik vi os selv huske udenom, men problemet var jo, at når du kom uden for byerne, så havde folk ingen penge. Og de var nødt til simpelthen bare at finde måder at overleve på. Altså, ja, på et tidspunkt var vi på et... Hvad var det? Vi skulle have nogle kunder, de mindre kunder i Polen, lavede en konference for 2 gange om året, hvor de kunne se alle produkterne. Alle de her små, enkeltstående forretninger, hvor mor og far har en legetøjsforretning ude i små byer. Og dem samlede vi så 2 gange om året, kunne se produkterne. Og det var på et hotel, der lå også et godt stykke uden for landslov og ret. Og skulle ud og løbe en tur, og løb ud fra hotellet, som var super luksus, og så løber jeg ud og drejer til venstre, og så løber jeg hen, og så kom de steder, folk de boede i. Altså, jeg overdriver ikke, når jeg siger, at altså, det var simpelthen bare væggen, det var blik. Altså, det var bare blikplader, der var skruet på. Og så havde man en brændeovn eller et eller andet derinde, man kunne lave mad på, og der skulle de leve i minus 10-15 grader om vinteren, ikke også? Der var, og det er, jeg ved ikke, hvordan det er, nu har jeg ikke været der, siden vi flyttede fra Polen, men der var en fattigdom, som vi nok ikke helt kan, vi kan nok ikke helt relatere os til den, tror jeg ikke. Selv vi ser billeder fra Warszawa og andre steder i Polen, og der ser det helt nyt ud, og hvis vi tager et skridt tilbage til alt det, vi oplever i verden i dag, så ser vi jo, at Polen har et parti, hvad det hedder, lov og ret, er det ikke det, de hedder dernede, som vi heller ikke forstår noget som helst af, men det er jo lige præcis det her parti, som appellerer til den generation af mennesker, som nok er plus 55, måske plus 60, som bor uden for storbyerne, som ikke er kommet med på at flytte ind til byerne og få den velstand, som er kommet i byerne. Og de bor ude på landet, som de altid har gjort, og ude i mindre byer. Og føler måske, at verden var meget bedre i gamle dage. Og måske også, når man tænker tilbage, fordi alt var jo bedre i gamle dage, sådan var det også for mig selv allerede i dag, at kommunismen nok var bedre, end det, der er i dag. Og med Polen, som har en meget, meget lav fødselsrate, da jeg var nede, var fødselsraten på 1,4 barn per kvinde. Og du skal være det 2,09 barn per kvinde, man egentlig skal have, for at et samfund opretholder sin befolkning. Så er Polen jo på vej et sted hen, hvor de virkelig falder i befolkningstal. Og det, der så er problemet, det er jo, at alle de unge og dem, der er bedre stillet, de bor inde i byerne. De får ingen børn. Men den del af befolkningen, som egentlig bliver større, en større og større del af befolkningen, det er jo plus 55-generationen, ikke også? Og det er jo så dem, der stemmer på det her lov- og retparti, fordi de vil gerne landsamfundene osv. Så i dag har vi Inger Støjberg i Danmark, altså det er jo bare Inger Støjberg på speed på en eller anden måde, ikke også? Og dem, de har jo så vundet en indpas, og det er jo i bund og grund det, man ser, fordi, og det kommer vi også tilbage til, når vi skal snakke Asien lidt senere, altså den vandring, vi ser overalt i verden, fra land til by, fordi det er der, velstanden er, det er der, man genererer værdien i dag, desværre. Det er en kæmpe udfordring for de vestlige samfund og de udviklede samfund, som man ikke rigtig har fundet en løsning på, og det skal man have fundet, ellers så tror jeg, at samfundene de bryder sammen på et eller andet tidspunkt.
Da du kommer til Warszawa, du er jo alene om at du arbejder et kontor, eller hvad gør du?
Ja, der var et kontor for Lego. Og det, jeg egentlig skulle, det var, at min opgave var selvfølgelig at drive det videre, som det var. Men jeg havde en speciel opgave, det var, at jeg skulle have gjort noget ved teamet, for de var sådan ligesom, de skulle ligesom videre derfra, hvor de var. De havde været der i mange år, og hvor måske...
Hvor de har arbejdet for Lego.
Ja. Det hele var måske blevet for meget rutine. Ja. Og samtidig så havde den største del af kundebasen dernede, det var det, man kalder for Hypos. Det er så det, vi kender som Bilka i Danmark. De her kæmpestore varehus, hvor du kan købe alt. Og dem var der, alt hvad der egentlig var Hypos i Vesteuropa, de røg ind i Polen, da kommunismen den kollapsede. Så du havde Real fra Tyskland, du havde Carrefour fra Frankrig, du havde Auchan fra Frankrig, du havde Tesco fra England i de her kæmpestore kæder. Så det var over halvdelen af vores forretning. Og det, der var sket, det var, at da de kommer ind efter kommunismen er faldet, hvor der ikke var de helt store penge, var Lego meget lille i Polen. Så de havde fået forhandlet nogle aftaler med Lego, som var meget lukrative for dem, men ikke for Lego. Så min opgave var rent faktisk at gå ind og få de kontrakter lavet om. Ja. Og det var jo lidt en udfordring, for jeg havde jo ikke en helt stor kommerciel erfaring på det tidspunkt. Jeg var jo rundt en logistikmand, der kom faren. Men så det var sådan de to hovedopgaver, vi havde, og det gik rigtig godt med at få det ændret. Det var, jeg tror, sådan, hvis man kigger på, hvor det gik allerbedst, så var det nok Polen. Det gik sådan for mig rent professionelt allerbedst.
Hvor mange havde du der på kontoret?
Jamen, hvad var vi? Var vi 20-25 stykker på kontoret, og så havde vi 10 sælgere, som kørte ud og sørgede for, at hylderne ude i butikkerne, de så pæne ud, og varerne stod, som de skulle, og fik forhandlet plads ude i butikkerne og alle de her ting. Så jeg tror, vi var vi ikke 5-6-37 stykker i alt, tror jeg, i den polske organisation på det tidspunkt.
Og I snakkede engelsk?
Vi snakkede engelsk. De snakkede selvfølgelig polsk med hinanden.
Ja.
Jeg tror, jeg var den eneste udlænding, der var i Polen, var jeg ikke i Lego. Jo, der var det kun polakker, der var ansat. Ja. Så det var engelsk. Alt er foregået på engelsk. Altså, selvfølgelig lærer du lidt af det lokale sprog, men ja, du kan ikke nå at lære.
Og pigerne, de er i skole?
Pigerne går i den, altså i den, i, da vi var i Prag, var den amerikanske skole i Prag. I Warszawa er det den amerikanske skole i Warszawa, som lå i bund og grund i det compound, som vi boede i. Så de gik i skole.
Ja. Foregik det også på engelsk?
Det foregik også på engelsk. Og det glemte vi måske, da vi var ved Prag, men altså det, fra de starter i skolen, der i, var det august 2011, 2 uger, så kunne de egentlig følge med i, hvad der foregik.
Okay.
Så de var bare dygtige til at få de der folk ind, og da vi forlader Prag, snakkede pigerne jo flydende engelsk, ja, efter 2,5 år. Ja. 2 år for dem. Og så det var jo ikke noget problem, rent sprogmæssigt begyndte at begå sig, for det kunne de jo bare. Ja. Det var der ikke noget problem i. Det, der man skal hver gang man flytter, det er jo, at man skal finde nye venner. Ja. Og det begynder jo så at blive et større udfordring. Det var ikke så slemt, at vi flyttede fra Prag, men da vi egentlig forlader Warszawa, der begynder specielt den yngste, at nu gad hun ikke mere, nu skulle hun til at finde nye venner igen. Der havde hun lige fundet nogle gode venner i Warszawa. Der begyndte hun sådan lidt, ej, nu. Men samtidig, det kan vi så komme til nu, altså samtidig så kommer man jo også til et tidspunkt, eller det kommer, der går ikke så lang tid i Polen, 1,5 år, så var den chef, der sendte mig fra Prag til Warszawa, så var han flyttet til Asien.
Ja.
Og så ringer han jo så der i slutningen af 2014, at de havde jo en position som general manager i Sydkorea, i Seoul, om det var noget, jeg kunne se mig selv i. Ja, men det kunne jeg godt, så jeg kom jo så til nogle samtaler og får så jobbet, og der så fortalte pigerne, nu skal vi altså flytte til Asien. Og det var de ikke lige det der Seoul og Asien, hvad er det for noget, så der måtte vi have globussen frem og prøve at vise, der fra Danmark til Warszawa, der var kun lige sådan 3 centimeter. Og så derover til Seoul, jamen, der var jo så lige pludselig meget længere end en lang lineal. Og der begyndte det at gå for dem, at nu skulle vi altså langt væk hjemmefra. Og det var voldsomt også, fordi vi flytter i, det er 1. april, tror jeg, vi flytter, er det ikke? Jo, 1. april, vi flytter til Seoul 2015. Og på det tidspunkt, hvor vi er ude og kigge på lejligheder, det er så nok i februar måned, eller sådan en stil, 2015. På det tidspunkt, der er det vinter, og Seoul bliver rigtig koldt om vinteren. Der tror jeg, det koldeste, vi havde, det var minus 20 grader. Men samtidig, når det er vinter her, så er vores græs stadigvæk grønt. Det er det ikke i Nordøstasien i hvert fald. Det bliver gråt. Så du kommer til en by, hvor der bor 20 millioner mennesker. Hovedparten af byggerien, det er grå betonklodser. Der er ingen blade på træerne. Græsset er gråt. Der må jeg sige, at vi var der første gang. Altså, det var nok gråt i gråt i gråt. og der tænker jeg godt nok, hvad er det egentlig, vi har indladt os på her? Fordi det var godt nok gråt. Men da vi så flyttede over, jamen der er foråret, altså der i april, der begynder foråret jo, det går stærkt, fordi jeg vil sige, fra ja, i løbet af april, der begyndte alle at sidde på terrassen i t-shirt. Og når det bliver maj, så er det allerede rigtig varmt. Og dem så finder ud af, når det så bliver sommer, så vil du egentlig helt sidde ind i aircondition, der har du faktisk ikke lyst til at være ude.
Nej.
For der bliver det faktisk så varmt og fugtigt, at du gider ikke rigtig at være ude. Det bliver simpelthen for varmt. Men vi får flyttet derover, og de får skiftet skole igen. Og det er igen amerikansk skole, så det er det samme system, de er i. Men der prøver vi at snakke lidt om pigerne først her, for der kommer vi i det koreanske. Det er selvfølgelig en amerikansk skole, men det er stadigvæk i Korea. Og det koreanske uddannelsessystem, det er jo i en det er jo en verden for sig selv. Da vi flyttede over, er det en måned før, der har man lavet en ny lov, hvor de har noget, der hedder efterskoleaktiviteter. Det lyder jo sådan meget stille og roligt herhjemme, men problemet er, at i Korea der er det en forventning, at ens børn går til efterskoleaktiviteter, alt det, de overhovedet kan. Så før vi flyttede over, der foregik et typisk barns liv ved, at de står op 6-tiden, får et eller andet morgenmad, hvis de er heldige. Så tager de metroen i skole, hvor de skal være klokken 8. Typisk så vil de nok have, en halv times, hvor de skal frem og tilbage. Når de så kommer i skole, så er de undervisning til ved 2-3-tiden. Når det er færdigt, jamen så går de så videre til de her efterskoleaktiviteter, som forældrene sidder og betaler for, at de skal deltage i. Før vi flytter over, der vil mange af dem, de vil sidde til de her efterskoleaktiviteter til midnat. Så skal de så med metroen hjem. De skal lave lektier i deres normale skole. Og så skal de egentlig også lige nå at sove. Og så starte det hele forfra. Så det, der egentlig skete, det var, at de koreanske børn, også i den amerikanske skole, hvor vores børn gik, jamen fra klokken 8 til klokken 12, det eneste, de egentlig lavede, det var at sove. De sad simpelthen lodret op og ned og sovet. Og det vil du faktisk se, hvis du ser billeder fra Sydkorea, så prøv at lægge mærke til det fremadrettet. Der ser du faktisk folk, de kan sidde lige lodret op og ned på en stol og sove. Jeg tror simpelthen, de lærer det i skolen, fordi de skal jo sove på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Vores yngste datter, hun var så rigtig dygtig i skolen i Sydkorea. Det var egentlig altid været der, men hun var rigtig dygtig i Sydkorea. Og jeg, der er så et arrangement på skolen, og der bliver jeg kontaktet af en koreansk mor på engelsk, der hun vil gerne vide, hvad vores datter. Hun lavede hvad hun gik til efterskole, til, jamen hun går til Taekwondo. Ja, og hun skrev ned inden morgen. Ja, det var så det. Ej, det passer i hvert fald ikke. Jo, så kommer hun hjem, og hun skal lave hendes lektier. Og når hun laver hendes lektier, så skal der være tid til, at vi kan have en aften sammen, vi kan hygge og slappe af, og hun kan komme i seng i ordentlig tid, så hun får nået 9 timer søvn, og så er hun klar til at møde veluvidelig i skolen. Altså hun blev simpelthen så sur på, den her koreanske mor, for hun var helt overbevist om, at jeg ikke ville fortælle hende sandheden, fordi jeg ville holde det for mig selv, så mit barn kunne være klogere end hendes barn. Men det, hun ikke forstod, det var jo, at hendes barn lærte jo nok ikke noget i skolen i mere end halvdelen af den tid, gik i den officielle skole, fordi barnet skulle sove. Så det er jo sådan sjovt, og hvis vi prøver til det videre, det her med de her forventninger, der er i samfundet, fordi hvis man kommer til Korea, så vil man føle, at det er meget sådan en eller anden version af USA. Og det er selvfølgelig, fordi man har haft den amerikanske tilstedeværelse af soldater efter Koreakrigen, der tilbage i, der sluttede i, var det 53. Og amerikanerne betyder utrolig meget for koreanerne. Og det er jo sådan, når du kommer til Korea, det at være hvid er jo en kvalifikation i sig selv. Og alder er jo en endnu større kvalifikation. Så Kurt, hvid mand, du har en vis alder. Det er bare om at komme til Korea, der kan du tænke dig lige som du vil over, og det vil blive accepteret.
Okay.
Men er du så hvid og amerikaner, så er du så på det højeste niveau. Altså, så kan du ikke, altså, så kan det ikke blive højere. Så det at være hvid er i sig selv en kvalifikation, og det at være gammel er en kvalifikation. Og det betyder så også, at koreanerne, de har et titelsystem. Det er et koreansk titelsystem, og du får titler alt efter, hvad du laver i livet. Og hvor mange år du har været med en virksomhed. Ikke nødvendigvis, at du har præsteret, men mere hvor mange år du har været ved en virksomhed. Og når du så får de her titler, jamen, så får du flere privilegier i samfundet. Jeg forstod det ikke helt til at starte med, da jeg kom, men man har de her business cards eller forretningskort, hvor ens navn og titel og sådan noget står på, og firmaets navn og sådan noget. Og der var jo så meget, der var på koreansk også. Og jeg havde sådan en koreansk titel, og det forstod jeg ikke lige til at starte med, men det viste sig, at jeg havde den anden højeste titel, man kunne få i Korea. Det var kun bestyrelsesformanden for Samsung, der havde en højere. Men det betød faktisk, jeg har selvfølgelig aldrig gjort det, men det betød faktisk, at hvis jeg havde lyst til det, som et eksempel, så kunne jeg gå ind på en restaurant, der var fyldt, hvor jeg ville spise. Så kunne jeg gå ind, og så kunne jeg lægge mit kort og sige, at jeg vil gerne have et bord. Så vil de sidde og sige til mig, herr Christensen, sæt dig ned, så får du en gratis drink på husets regning, mens vi gør dit bord klar. Nå, jamen, så vil jeg jo sætte mig ned og få den her drink. De vil så gå over, og så vil de finde det par, som havde den laveste titel. Så vil jeg også sige, at nu er det her koreanske titel, som er gentleman, jeg vil ikke, han er kommet, og han vil gerne have et bord, så I er desværre nødt til at gå. Og det kan godt være, at de sidder med det her spis, men så rejser de så op, og så går de. Og så på vejen ud vil de gå hen til mig, og så vil de sige til mig, herr titel Christensen, vi er, det er en stor ære for os at få lov til at give vores bord til dem. Og så vil de bukke, og så vil jeg rejse mig op, og så vil jeg også lige nikke med hovedet, og så vil de gå, og så vil jeg få bordet, og så kunne jeg gå i gang med at spise. Det er sådan meget kort beskrivelse af, men det her samfund, hvor du har de her hierarkiske titler, hvor alle har været i militæret, hvor alderdom betyder utrolig meget, det gør også, at der er en ufattelig masse forventninger. Altså, det er ikke noget, der er officielt skrevet ned nogle steder, men hvordan du skal agere og være. Altså, en mand skal gå på arbejde, og han må helst ikke komme for tidligt hjem, for hvis du kommer tidligt hjem, så er det jo ikke vigtigt. Børn, de skal gå i skole hele tiden. Fordi hvis de ikke går i skole hele tiden, så lærer de jo ikke noget. De skal jo også helst, når de så er færdige med det, vi vil kalde for gymnasiet herhjemme, så skal de helst sendes til USA i 2-3 år og læse på universitet, altså er nogle dårlige forældre. Kvindens rolle, den er egentlig stadigvæk som om, at de ikke går på arbejde. De skal egentlig passe det hele derhjemme, men i og med, at de er begyndt at gå på arbejde, de fleste af dem, så skal de både have et fuldtidsarbejde og lave den traditionelle husholdning, som er jo fuldstændig umuligt. Og det gør jo, det giver nogle skæge ting, hvis vi tager mændene, som går på arbejde. Så sker der jo det, at mange af dem, de har egentlig ikke mere arbejde end det. Altså, de har egentlig ikke arbejdet til mere end 8-9 timer. Så det, de egentlig gør, enten så går de ud på druk med deres kollegaer for at få tiden til at gå, for de kan ikke komme hjem. Eller også så sidder de på arbejde, så bestiller de mad der, så sidder de og hygger sig sammen og spiser mad der, og laver deres online banking, hvad de ellers skal have lavet. Og så kommer man hjem derhen sidst på aften. Og da jeg kommer til Korea ved Lego, jamen så kommer jeg til en organisation, der fungerer lige præcis på den måde, ligesom alle andre. Og vi begynder sådan stille og roligt hen ad vejen, og undskyld, og få snakket lidt om det her work-life balance, som jo var en af de ting, jeg havde fået besked på. Jeg skulle ligesom få etableret et Lego i Korea, ikke et koreansk Lego, som det var, da jeg kom derud. Og vi snakker om det her, og altså det kæmpede de noget med at forstå det her. Og vi havde snakket en del om det, og på et tidspunkt så kommer der en af de her field sales gutter, dem der er ude i landet og sørger for, at butikkerne ser pæne ud og så videre, så kommer han hen til mig og siger, det der work-life balance, det er bare sådan marketing-standard, ikke? Nej, siger jeg til ham, det er det ikke der. Hvorfor spørger du om det? Jamen, det er det alle andre steder i Korea, det er bare sådan noget, folk de siger, men det passer ikke. Jamen siger, det gør det her, vi vil faktisk rent faktisk gerne have, at når jeg er på arbejde, så arbejder I hårdt og leverer resultater, men så skal I også have tid til, at I kan gå hjem og have en hobby og tage af jeres familie og så videre og leve et andet liv. Så står han lidt og funderer, og siger han, Bo. Så det vil sige, hvis i næste uge, jeg går hjem klokken 6 hver dag, så bliver jeg ikke fyret. Så siger han, hvis du har leveret det, du skal, som du har aftalt med en chef, og du har nået de butikker, du skal, og de ser pæne ud, og så videre, så kan du gå hjem klokken 6 hver dag, hvis det er det, der passer. Nå. Så gik han, og jeg tænkte, at det går nok en helt anden verden, det her. Så starten af næste uge, der kommer min salgschef over til ham og siger, har du snakket med ham nede fra Busan der? Ja, han var der og stillede nogle spørgsmål sidste uge. Hvorfor det? Jo, han sender mig en lang mail hver dag, og så gennemgår han med, hvilke forretninger han er blevet ud i, og sender billeder af dem. Og så fortæller han, at han går klokken 6. Siger, så tror jeg, at du skulle tage og svare på de mails, så give ham ros. Ja. Men det gjorde han så. Og det havde vi flere og flere af de her, men det var svært at få startet, så for jeg samlede min ledergruppe der, og det var de fleste af dem, efter vi havde fået luet lidt ud i det. Det var nogle yngre mænd, må jeg være ærlig at sige. Og specielt min HR-chef, Johan, altså han var i starten af 30'erne, og havde været i USA i 3 år, som man skal, og han virkede virkelig vestlig at have med at gøre. Men det der, det havde han også problemer med. Men jeg tager fat i dem og siger, I er nødt til at begynde at være rollemodeller. Fordi at vi ikke rollemodeller som ledergruppe, hvordan skal resten så begynde at følge efter? Så altså, jeg synes, I skulle til at begynde, og i hvert fald klokken 7 skulle I til at dabbe af. Jamen, det var de med på. Så næste dag kommer Johan ind og siger, jeg går klokken 6 i dag, chef. Jeg siger, det er glad af mig til. Det var fint. Så kom han næste dag. Så siger han til mig. Bo, det der work-life balance, det kan du godt stikke et vestet hen. Åh, hvorfor det? Jo, jeg var hjemme klokken 7 i går. Står min kone med barnet på armen, siger hun. Hvad skal du her? Skal jeg så også lave mad til dig, eller hvad? Så, men det grinede vi lidt af, ikke også? Og vi kom faktisk frem til, at det var... Det begyndte de faktisk at sætte til sig. Koreanerne, de ville jo gerne. De turde bare ikke rigtig at tro på det. Det var da grovt med en halv stand eller nogen, men... Men det blev faktisk godt, og vi havde en ung pige, hun har været der midt 20'erne eller sådan noget. Hun kom og spurgte en dag, det der work-life balance, betyder det, man kun må gå tidligt? Kunne man ikke møde sent og gå sent? Ja. Siger, jo, hvorfor vil du gerne det? Jamen, det er fordi alle mine venner, de arbejder ved Samsung og så videre, og de kan altså tidligt for fri klokken 9. Siger, jeg skal jo en time til halvanden, før jeg er hjemme. Så jeg ville jo egentlig gerne kunne møde lidt senere, så arbejde lidt senere, så kunne jeg mødes med mine veninder, for det er jo der, vi har tid til at komme ud. Så længe jeg så snakke med din chef, men altså, så hvis der er nogle møder, skal du selvfølgelig være til dem, hvis der er nogle møder nogle dage. Jamen, det var helt fint. Så hun begyndte at komme den 10-11 siden, og så arbejdede hun typisk til klokken 9. Og vi var jo inde i midtbyen, så så mødtes de, og så rendte de i byen der bagefter hver dag, og hyggede sig og havde det sjovt, og klædte sig ud i nogle kostymer, og hvad de havde lavet af mærkelige ting. En ulempe ved det her, det er jo, at der er voldsomme forventninger til folk. Og specielt de der traditionelle koreanske firmaer, som Samsung og Hyundai, Kia og så videre, de er jo typisk koreanske med koreansk ledelse. Og de prøver selvfølgelig på at gøre nogle ting, men det er svært at gøre, fordi du har, altså, de er jo, dem der er chefer der og topledere der, de er jo koreanere. Og de skal jo på den ene side leve op til, til disse krav, der er til dem, men samtidig så kan de også godt se, at det er ikke sundt for deres medarbejdere. Og det kan de jo se, fordi der er en bro i Seoul, der bliver kaldt Suicide Bridge, eller selvmordsbroen. Og det gør den, fordi at folk fra hovedsageligt koreanske firmaer, de render der ned om aftenen, og så hopper de altså i floden, og det er ikke noget, der sker én gang i måneden. Det er noget, der sker hver dag. Ja. Og det er jo virkelig sørgeligt, at folk er så presset, at man egentlig bare har lyst til at gå ned og hoppe i en flod og så selv ihjel. Men det sker altså. Ja. Det er sådan lidt bagsiden af den her kultur.
Når nu de unge mennesker ude i Asien går så meget i skolen, og de bliver jo kloge med alt med IT og dit og datten.
Ja.
Venter det også i Vesten?
den måde koreanerne gør det på, der skal vi ikke være bange for det. Fordi at de går mange timer i skole fysisk, men hvor mange timer er de mentalt til stede? Okay. Det skal man spørge sig selv om. Og egentlig i sådan et samfund som sydkoreansk behøver vi jo heller ikke være nervøs for, fordi de er altså så veluddannede, og de er så udviklet, at lønningerne er også fuldt med. Der hvor jeg tror, vi skal være nervøs, det er sådan noget som Kina. Fordi du stadigvæk har et styre, der i bund og grund er kommunistisk. Og man vil gøre alt for at holde lønningerne nede. Problemet er jo, altså, desto mere du udvikler et samfund, så følger lønningerne også med. Det har du jo for arbejder i Kina ikke set i samme omfang, som du vil gøre i for eksempel i Østeuropa, hvor du har demokratier til en vis grad, men der er lønningerne for dem, der står i fabrikkerne, de er jo også fuldt med ret kraftigt. Men det ser du ikke i Kina. Samtidig så har vi jo valgt i Vesten at subsidiere Kina. Nu mener jeg, som jeg husker det, så stopper det her i 25. Men i bund og grund er det jo billigere for en pakke sendt. Hvis du køber noget på nettet, så er det jo billigere at få det tilsendt fra Kina, end det er at få det sendt her til Halslev fra Kina, end det er at få det sendt fra Aalborg til Halslev. Og det er jo tudtosset, ikke også, når vi snakker klima og alle mulige ting. Så jeg tror, at vi er nødt til at forholde os til, som samfund, det her med Kina, om hvor langt vil man gå for at få billige varer. Hvor er grænsen for det her køb og smid væk samfund, for det er jo på grund af det, at vi har lært os selv, og hvor det er billigere, det er bund og grund billigere at købe noget nyt, end det er at få det repareret, ikke også? Fordi det er dyrt at få ting repareret i Danmark, ikke også? Og det ser man jo også rundt omkring i Europa nu, at mange regeringer begynder at give tilskud til, at man kan få ting repareret. Og det er jo svært at forstå, at vi ikke også gør det i lille Danmark. Men jeg tror, det er sådan noget som Kina, det er det, vi skal forholde os til. Men er det fordi, de går mange timer i skole? Ja, de bliver dygtige. Og man kan sige, at ethvert samfund, som ikke har så meget, de vil arbejde ekstra hårdt for at få det, som andre har. Og det ser du også i Polen, altså, hvor polakkerne, de er jo op på samme niveau som i Vesten. Og det skulle helst være i går. Men når først udviklingen den kommer med, ud fra de kulturelle ting, der i bund og grund er i samfundet, jamen, så ender vi næsten alle sammen det samme sted, med at vi føder mere færre børn, og vi gerne vil have mere velstand til os selv, og vi egentlig også gerne vil have noget fritid. Ja. Og det tror jeg næsten alle, når de får velstand, det følger med, og det ser du også i Kina. De får jo heller ikke børn nu.
Ja.
Jeg så en fremskrivning, hvor jeg tror, det var det 2050, eller var det senere, det vil jeg ikke lige lægge ud på blokket på. Men der vil ikke gå så mange år, før Kinas befolkning er halveret. Hvor var det Nigeria, der var verdens første, mest befolkningsrige land.
Ja, okay.
Der er nogle mekanismer, som gør, altså, at når folk de får flere penge,
ja,
så får de ikke børn. Og det rammer jo Kina også, at man har haft den her etbarnspolitik i mange år, hvor der er for mange børn. Den rammer dem jo også nu, og det er jo meget interessant. Men der er jo en tvivl om, at lige nu bliver det funget til at gå rigtig meget i skole ud, og de gør det også dygtigt, men jeg kender ikke Kina så godt, men jeg kan jo se, altså hvis vi går videre fra Sydkorea, så ender vi jo i Japan.
Men lige inden vi hopper til Japan,
ja,
sådan rent politisk, er Sydkorea bange for Nordkorea?
Ja, det er rigtigt. Det er jo godt, du spurgte om det. Det glemte vi jo helt, det her Nordkorea, fordi man kan jo sige, at alt i Sydkorea drejer sig om Nordkorea. Altså alt i Sydkorea starter med Nordkorea på en eller anden måde.
Ja.
Efter krigen etablerer man jo den demilitariserede zone, DMZ, og den ligger jo faktisk kun 35 km fra Seoul, hvor der bor de der 20 millioner mennesker, ikke også? Ja. Og det er jo spændende at være oppe og se det, for det er jo selvfølgelig, i og med amerikanerne har haft så stor indflydelse, så er det selvfølgelig blevet en turistdestination. Det kan ikke være anderledes. Og det er jo super spændende at være oppe og se det der. Men det er også blodig alvor.
Ja.
Og du får også besked på, at de vagter der deroppe, når du skal tæt på. Altså, stik fingrene i lommen, og så lad dem blive dernede. De skal ikke op, mens de går her. Det der med lige at lave sådan en pistol med fingrene og pege over mod Nordkorea, det skal man ikke gøre, for det kunne de altså godt få på at skyde tilbage på.
Hvad med fotografere?
Du må godt fotografere, men du må ikke lave andet. Specielt hvis du er nede i den der Blue House, den man altså ser, når nord og syd mødes, så er det sådan et blåt hus i fjernsynet.
Mm.
Den kan man stå udenfor på turen, hvis man betaler for det. Vi valgte i stedet for at komme ned i en af de tunneler, man har fundet, hvor Nordkorea havde gravet tunneler under DMZ, for at komme ind i Sydkorea. Og der var vi nede i en af dem. Og der kommer du så til en dør, hvor der er et lille vindue i. Så er der et lille rum bagved, hvor der ikke er noget, og så er der en dør igen, og over på den anden side af døren, der kan du se, der står den nordkoreanske soldat over med geværet klar. Og der fik vi også besked på, I kigger, og I holder fingrene med. Men du har, altså i bund og grund, er det jo bare en våbenhvile, der er jo aldrig erklæret en fred. Så det er jo egentlig stadigvæk en krig. Og det betyder så selvfølgelig meget, altså, fordi jamen, Seoul er 35 km, så er du faktisk ved zonen, ikke også? Sydkoreanerne, de har jo et ministerium for genforening, hvor man mener, at man skal jo genforenes. Jeg ved ikke, hvad Nordkorea de mener og tror, for det er der ikke nogen, der ved. Men det har jeg svært ved at forestille mig, noget, der kommer til at foregå sådan. Altså, der skal jo være en eller anden form for oprør, fordi du har den her ledelse, der sidder der og skummer fløden af hvad der foregår i landet. Vi vil gerne have været en tur til Nordkorea. Det kunne vi faktisk godt være kommet, men vi turde ikke tage afsted uden vores børn, altså, hvis nu der skulle ske et eller andet, fordi man vidste jo aldrig, hvad der kunne komme til at ske. Altså, det var jo, men det lå være med mønt. Men det betyder meget, og mange har jo familier, der bor oppe i Nordkorea stadigvæk osv. Men og i og med, at man har Nordkorea, så har alle i Nordkorea, alle mænd har været i militæret. Og mange af dem er præget. Altså, du kan sidde med mænd i midt 30, som sidder og fortæller deres soldater sidder og græder. Og det er helt vildt mærkeligt, et samfund, som er så hierarkisk, hvor du kan vise følelser, men der er virkelig nogen af dem, de har taget hårdt på dem, det der. Og der skal ikke meget til, før der sker noget. Altså, nu fortalte jeg mig om Johan tidligere, min HR, men da han var inde, jamen, der var en af hans kammerater, han var ved en fejl, kom til at skyde hen over DMZ, og det havde nær startet en krig. Og det var bare et uheld. Men det var sådan et af de uheld, der ikke måtte ske. Så det betyder meget, ikke også? Det er jo en sørgelig situation et eller andet sted, men det er jo nogle gange, som det er.
Det er en lang treårskrig, der sluttede i 53.
Ja, det er, og det sidder jo dybt i den, men altså, ja. De er jo selvfølgelig også sikre på, at Sydkorea siger, at det er dem, der sidder på flasket og har pengene.
Ja.
Så er det dem, der kommer til at bestemme i den sidste ende. Så jeg aner ikke, hvordan det kommer til at ende, det der. Jeg tror ikke, det bliver et helt land igen.
Nej.
Altså, jeg tror, Kina vil sørge for, at Nordkorea er der. Det er sådan, det vil de nok sørge for at pumpe lige det penge ind, der skal være for det. Er mit gæt, men det kan være, at jeg gætter forkert.
Men Bo, du har jo en land mere, vi skal høre om.
Ja, vi smutter jo så fra i 2017, juni måned, ryger vi fra Seoul og så til Tokyo. Og det var jo som, da jeg lavede foredrag om det her, så kaldte jeg det fra Alslev til verdens største by. Og det er det jo befolkningsmæssigt. Det er en by, der har et areal på størrelse med Fyn, hvor der bor de her 38 millioner mennesker. Og det er jo en helt anden oplevelse. Du flyver fra Seoul til Tokyo, og det er halvanden times flyvning. Det er jo sådan lige over vandet der, så er du der ikke også. Men det er en kæmpe forskel. Altså, fordi når du kommer fra Seoul, altså, det er et moderne samfund, og man kan leve alle de ting, man vil. Men det er også ekstremt uorganiseret. Og deres affaldssystem i Seoul er jo næsten rejse hver i sig selv at opleve det svineri, det er og sådan noget. Og så kommer du til Tokyo, hvor alt er organiseret ned til mindste detalje. Og nu snakker vi om, at alt i Sydkorea, det starter og drejer sig om Nordkorea. Alt i Japan, det drejer sig om naturkatastrofer. Japan har jo alle naturkatastrofer, jeg tror, man næsten kan tænke sig til, dem har de i Japan. Det mest typiske, det er selvfølgelig jordskælvene, og det er dem, man hører mest om.
Og to atombomber.
Ja, det har de også haft. Det er så ikke naturkatastrofe, kan man sige. Men det er sådan, men det kan vi komme tilbage til. Men altså, de har de der 6.500 jordskælv om året i Japan. De fleste er en masse små, du mærker dem, ikke? Ja. Men altså, da vi boede derude, der var cirka, hvert år, der var der 4 jordskælv over 5 på Richterskalaen. Mellem 5 og 6 lå de på dem, vi oplevede. Heldigvis ikke mere end det. 5-6, det er sådan noget i Japan. Man mærker lige efter, det er der, og så trækker man på skuldrene, og så går man videre. Havde vi haft et jordskælv på mellem 5 og 6 her i Danmark, så tror jeg, vi ville se mange af vores huse, de havde problemer, fordi de er jo ikke bygget til jordskælv.
Nej,
på trods af, at vi bygger godt og alle mulige ting, så tror jeg, at vi vil se mange af vores hus, de vil nok have det skidt. Hvis du vil se ned i Mellemøsten, jamen, så vil der jo dø ufattelig mange mennesker, fordi husene i flæk kunne holde til det. Hvor i Japan, et skæld mellem 5 og 6, der sker intet. Altså, der er ingen påvirkning på det overhovedet. Det hele er bygget til det. Du har også vulkaner. Du har tyfoner, som kommer hvert år hen i efteråret, der hvor de begynder at komme ind over. Og giver en forfærdelig masse vind og regn og så videre. Det er nok det, der dør flest af, fordi det tager de ikke seriøst altid, men de gør meget for det. Det har gjort ved det japanske samfund, det er jo, at det har skabt en proceskultur. Fordi man, egentlig, når du har et jordskælv, lad os tage det som eksempel, jamen der skulle vi jo 2 gange om året, ligesom alle arbejdspladser og skoler, der skal du trænes i, hvad gør du, hvis der kommer et stort jordskælv? Fordi på et tidspunkt, så rammer det store jordskælv også Tokyo. Ligesom det gjorde i 11 år nordpå i Fukushima. Så der bliver man trænet i, hvordan man skal gøre, bliver meddelt ud af højtaleranlæg i din kontorbygning, at et jordskælv har ramt, nu skal du til dækning, så kravler alle sammen ind og ligger, så kravler vi under bordet, vi sidder ved her, og så finder du et bordben, du kan holde ved, og så ligger du derinde og venter, indtil du får en melding om, at nu mener man, jordskælv over, når man gerne kommer ud. Så går det lidt, så siger øvrigt selvfølgelig, jamen der er brudt brand ud i bygningen. Så nu skal alle sammen gå ud. Så skal man gå i en fin lang række ud. Man må ikke gå i panik. Man lærer, hvilke trapper man skal bruge, og så går man ned, og så er der et sted, hvor man samles, og så stiller man sig i en lang række der. Og så bliver der gjort mandtal, og sikrer vi alle sammen er der. og så er alt godt. Og det er egentlig den her proceskultur med, at du ved lige præcis, hvad det er, du skal gøre, den gennemsyrer alt i Japan. Det er simpelthen, alt er en proces. Og det gør jo så, at du har, som eksempel, det der er positivt ved, du har et togsystem, som er helt fantastisk. Altså tog i Japan, det er jo bare en drøm. Altså, også hvis du skal, ikke bare ind i Tokyo, hvor du har et metronet, som er helt fantastisk. Men skal du for eksempel fra Tokyo til Osaka, som ligger, hvad er vi, 500-600 km væk, jamen det er halvanden time. Inden for centrum af Tokyo, sætter du i Shinkansen.
Det går stærkt.
Og så er du fremme de der halvanden time senere, og du er det på minuttet. Hvis der ikke er en naturkatastrofe, selvfølgelig. Men ellers, altså det er ikke noget med, at hvis du kommer 13.21, så kører du også ind på station 13.21. Du kører ikke ind 13.20 eller 13.22, du kører ind 13.21. Og det fungerer bare, og du er i centrum af byen. Og derfor kan sådan noget indrigsflyvning, det har det svært i Japan. Og det gør jo også, at de har nødt til at gøre noget. Så det her med security og sådan noget, det er der ikke så meget af indrigsflyvning i Japan. Så hvis du skal flyve indrigs i Japan, så kan du i bund og grund komme i lufthavn en halv time før. Og så kan du stadigvæk nå det. Så der har man nødt til at gøre noget andet, men det fungerer bare godt. På den negative side, det gør jo så, at folk de tænker kun processer. Så det der med at have en selvstændig tanke og tænke, hvordan løser jeg det her problem? Det har de ikke. Hvis det er i processen, så kan man ikke gøre det. Og sådan er det bare. Og det er man nødt til at acceptere, at det er sådan, det er. Og det gør du altså ikke bare lige til at starte med. Fordi du er vant til, at du vil gerne have folk, der kan tænke selv, om de er jo godt uddannet og alle de her ting, og de er jo smart og sådan noget. Hvorfor kan de ikke bare lige løse det? Det er samtidig også kultur, som går langt tilbage, som ikke vil tabe ansigt. Og det gør jo så også, at det første, jeg fik, da jeg kom ud, det var en sted, der sagde 16 måder at sige nej på japansk. For de siger ikke nej. Så du kommer stille med spørgsmål til forholdsvaret. Det bliver godt nok svært, det her. Der vil jeg jo tænke, ja, men det er der noget, vi kan finde en løsning på. Ja, jeg går også ved at arbejde på, at du finder en løsning. Men altså, det betyder simpelthen nej på japansk. Og der kan du godt have alle mulige holdninger, men du har faktisk fået at vide, det her det kommer ikke til at ske. Du kan også få at vide, at jeg har travlt måske næste uge. Det er også nej.
Er det en svær personale at være chef for?
Det er det sværeste. Det er den vildeste udfordring, jeg nogensinde har haft.
Hvor mange var I på sådan et kontor?
Jamen, vi var totalt set en japansk organisation. Der var vi, jeg tror det var 64. Nogen ude i landet, og men hovedparten af dem på kontoret. Så det er også fordi mange af dem er rigtig rare mennesker. På overfladen er de jo ekstremt høflige. Men altså, det er jo en brutal kultur og en hård kultur, fordi de siger jo aldrig til dig, hvad det rent faktisk er. Lige pludselig så er det bare gået galt, og du ved ikke hvorfor. Jeg var jo heldig, jeg lykkedes, og jeg tror, det var heldig. Men i bund og grund må vi også erkende, at statistikken siger, at 95% af alle dem, der kommer og bliver udstationeret fra deres vestlige firma til Japan, de fejler. Så har de 2-3 års kontrakt, så der går måske et halvt år, og så er det gået galt for dem. Og så sidder de egentlig bare og venter på, at kontrakten udløber, og de kommer hjem. Og så har de egentlig fået...
Og jeres hovedopgave, det var bare at få solgt nogle flere Lego-klodser.
Vi skulle bare solgt nogle flere Lego-klodser. Ja. Så det var... Det løb jeg selvfølgelig også ind i, men jeg lykkedes da at få mig driblet rundt om det her, og få det til at fungere rigtig, rigtig fint. Så meget, at da jeg skulle hjem, så fik jeg jo den helt store hyldest ud. Altså, det var sådan helt...
Inden vi nu skal høre om en messe, du er på, en stor messe, hvor er pigerne nu henne?
Ja, men de er jo kommet til Japan, og der er det faktisk første gang, at de ikke skal gå i amerikansk skole. Der er de faktisk kommet i en kanadisk skole, fordi den amerikanske skole, den var fyldt op. Heldigvis vil jeg sige, for der var eddermame langt ud til den amerikanske skole inden for centrum af, så det havde været logistiske mareridt, der skulle derud hver dag. Så de kom på en kanadisk skole, som kun var, hvad var det? Med bil kunne jeg køre på en kvarter, og jeg tror med metroen, der skulle de skifte en gang, der var det 20-25 minutter. Men der var en af linjerne, de skulle med om morgenen, det var en af dem, der du ser i fjernsynet. Du ved, hvor de står og presser folk ind i metroen. Så det var en af dem, de skulle med. Det man så også oplevede, det er jo vildt mærkeligt, men det er hver gang, når du køber en telefon, en smartphone i Japan, så når du tager et billede, så skal der være lyd på, og den må ikke kan fjernes. Ja. Så min telefon, det er stadigvæk fra Japan, så hver gang jeg tager et billede, så siger den klik, sådan højt klik. Og det er simpelthen fordi, at alle piger og sådan noget, de skal jo have skoleuniform på derude. Og de har jo en neddel på. Og der var altså mænd, der havde til at gå og bruge telefonen op under de her neddele og gå til billeder. Og det er ikke, altså det er i stor stil, det er derfor, man indfører en lov om det. Og det er jo sådan lidt sygt, men det fortæller faktisk, det kan vi lige komme tilbage til lidt senere, men pigerne var kommet ind her, kanadiske skole, det var egentlig, nogenlunde ok for dem. Specielt Maja, ja, det glemte vi måske lidt, den del af historien, men da vi var i Korea, havde Maja det meget skidt med, hun var født med børneleddegigt. Og hun var faktisk, jeg tror, hun havde næsten 50% fravær i Korea. Hun gik en player i sin utrolig meget ud. Jeg fik så, kvæg, du har nogle utrolig gode forsikringer, når du er udstationeret. Der fik jeg så hen i tidlig sommer 17, der fik jeg aftale med forsikringen og få Maja sendt til en specialist, en af de ledende i verden, der var i London. Så der i juni måned, der var de i 2017, lige efter vi flyttede til Japan, der var Heidi med Maja i London i 2 uger. Og der fandt jeg så ud af, at udover gikken havde hun noget, der hed AMPS, som egentlig noget, der gør, at din smerte er 10 gange højere end den er, føles 10 gange værre end den er i virkeligheden. Men det kunne man træne væk. Så Maja, hun lærte, at hun skulle træne hver dag. Og siden dengang har hun kørt ind i kørestol i hospitalet i London, og siden den dag har hun ikke siddet i kørestol. Og det er sådan lidt vildt. Så Maja kom ind i en skole, hvor hun begyndte at kunne være med hver dag. Og søs sprang jo et år over, at vi kom til det, fordi at skolen havde været så hård i Korea, men hun var glad for at være i Korea. Men hun gik faktisk fra 8. til 10. klasse. Der går man jo til 12. klasse, der har man ikke gymnasium, som jeg har hjemme. Så hun sprang 9. klasse over, men kunne sagtens følge med derover, der var ingen problemer at lukke godt til og så videre. Men vi var også ved at komme til et tidspunkt, tror jeg, de sagde det jo ikke direkte, men jeg tror faktisk, at nu havde de flyttet nok et eller andet sted, og nu gad de ikke rigtig mere. Men det går jo verden bedre, de vil være så gamle nu, at det der med kærester havde de ikke haft så meget i dag, og det begyndte sådan lige pludselig at dukke op, specielt for søs. Men Maja, hun møder jo så en, kommer hjem en dag, at hun blev tæt ud af en italiener, Alessio. Og de begyndte jo at date lidt, og han begyndte at komme hjem med os, og hun var hjemme med ham, og vi mødte hans forældre derovre og så videre. At de er faktisk stadigvæk sammen i dag. No. Så han har læst i Holland, og arbejder i Holland lige nu, og Maja, hun læser så i Aalborg. Og de skal jo så til på et tidspunkt finde ud af, hvor skal de slå sig ned hen? Skal de være i Danmark? Skal de være i Italien? Eller et eller andet sted midt imellem? Det må vi se, hvor de ender hen i verden. Men Maja bliver færdig som det, vi vil kalde student herhjemme. Det bliver hun er lidt forsinket på grund af, at hun har haft så meget fravær tilbage fra tiden i Korea. Hun bliver student i januar 2020. Når lige er rejst tilbage til Danmark inden corona, den starter, mor hun er med derude, og de rejser tilbage til Danmark, og Maja, hun sagde, så hun egentlig gerne tilbage at være i Danmark et halvt år, prøve at være i Danmark. Og søs, hun bliver student i juni 2020, faktisk 2 dage før vi skal flyve hjem, hvor vi har sagt, at der var det tid at komme hjem. Så det er egentlig 2 unge damer nu, som egentlig har rejsen 9 år fra at være barn til at blive ung, hvor de egentlig bliver formet i det her internationale samfund. Skal putte nogle ord på, hvad har det så givet dem? Jeg spurgte dem selv egentlig, inden jeg skulle lave mit første foredrag om, hvad har det egentlig givet jer? Det de egentlig siger, at de er nok blevet mere nysgerrige og mere tolerante. Så Maja, hun sagde, at hendes allerbedste veninde ude i Tokyo, hun, hvor var det, hun var fra? Var det Pakistan? Og hun var muslim. Og hun gik med tørklæde på. Men hun var det bedste menneske i verden. Og som hun siger, Maja, det her med, at alt, hvad der er muslimer, de er nærmest dæmoner i vores samfund herhjemme. Så siger man, det er de jo ikke. Men der er med mange tosser imellem dem her også, men det er jo rigtig gode mennesker, mange af dem også. Derudover, så lærte de jo, de blev unge på en anden måde. Hvor i Danmark, jeg bliver jo snakket meget om medierne, den danske alkoholkultur blandt de unge mennesker. Jamen det var meget simpelt, det der amerikanske kanadiske system. Jamen der var ingen alkohol. Så da vi flyttede hjem, der tror jeg ikke, Maja, hun havde ikke prøvet at være fuld endnu. Og søs, hun havde vist lige til allersidst, de sidste dage, de havde sammen, før vi flyttede, der havde de vist en fest, hvor de var sådan lidt. Men der var hun også, sådan, hvad har hun været, 18-19 år der. Det var første gang, hun rent faktisk prøvede det. Så hele det her, den her alkoholkultur, jamen, det voksede de op uden. Og det har de ikke været ked af på noget. De er faktisk glade for det. De er faktisk glade for, at de nu er blevet voksne og kan begynde egentlig at lære sig selv, hvordan de vil, hvornår de ville gerne have lidt sjov med alkohol. Men det er ikke noget, at de behøver hver weekend for at kan have det sjovt og så videre. Så det er jo sådan nogle af de der håndgribelige ting på, hvad har det været. Så er der selvfølgelig både for dem og for os en masse ting, du går glip af. Og det her med at flytte hjem, du har jo tro på dig væk i 9,5 år. Du tror egentlig, når du flytter hjem, så tror du alt er ligesom, ligesom da du flyttede, men det er det jo ikke. Det er det jo ikke. Og det skal man sådan lige bruge lidt tid på at vende sig til, at der er sket nogle ting. Men vi må jo erkende, at det, man lærte mest, da vi boede i udlandet, det var jo, hvor fantastisk samfund det danske det er. Ja. Og på trods af, at det er meget ævl og kævl, så må jeg jo erkende, at jeg egentlig kun blev bestyrket i det, efter vi flyttede hjem, at den måde, vi har organiseret os på, det er den rigtige i Danmark. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og det er... Alle vil gerne, men... Mange stiller så også spørgsmål, når man snakker om udlændinge, man møder rundt omkring i verden. Vil man kunne få det til at fungere i et stort samfund, som for eksempel det amerikanske med 330 millioner mennesker, som er så stor? Kan man det? Ja. Fordi I har fået til at fungere i jeres små lande i Skandinavien, ikke også? Men vil man kunne da gøre det i et større land? For de kan jo alle sammen godt se, at det fungerer jo meget bedre, end det de gør. Så det er sådan lidt af de ting... Samtidig, hvis jeg lige bliver med familien, jamen min kone, hun gik jo hjemme i alle årene, vi var derude, også fordi jeg arbejdede jo meget, og det var et arbejde med relativt høj pres på. Ja. Så jeg var ikke altid, altså, havde vi ikke haft min kone til at være derhjemme, og tage sig af os alle sammen, og binde os sammen, ja. Så det var svært, men det gjorde så også, vi blev som vores lille familie, vi blev utroligt tæt. Ja. Vi er utroligt stærke, for vi havde en, specielt i Asien, der var jo kun os fire. I Prag så vi mange, og i Sjæve så vi også nogen, men slet ikke så mange som i Prag. Og da du så kommer til Asien, jamen vi får jo besøg fra bedsteforældrene en gang om året, og det er jo det. Altså det er jo flot, at de hele tiden gider komme en gang om året, det må man egentlig være super privilegeret over, at de har givet brugt tid og penge på. Men det er jo nok næsten også det besøg, du får. Så er der kun dig og din lille bitte familie, hvor du egentlig bruger ufattelig meget tid med hinanden og sørger for, at man sidder rundt om et spisebord hver aften og spiser sammen og tager sig tiden til at sidde der og høre om, hvordan dagen er gået og sådan noget. Ikke bare det overfladiske, men sådan om alt det, der er sket. Så sådan en aftensmad, jamen der sad vi jo typisk en time og hyggede os og snakket og gjorde ved, før vi begyndte at flade ud og der skulle laves flere lektier, eller jeg skulle hen foran fjernsyn og så videre. Men der havde vi min kone, altså hun var den, der bandt os sammen og sikrede, at det hele det fungerede. Og havde hun ikke ville være villig til at tage den rolle, så havde det, vi havde gjort, det havde ikke kunne lade sig gøre. Det vil jeg sige, det havde været fuldstændig tosset at begynde at tro på, at man kan, for det kan det simpelthen ikke. Så det var for mig en forudsætning for, at vi kunne gøre det, vi gjorde med at slæve børnene med rundt i alle de her lande, at vi havde, når de kom hjem, jamen, så var Heidi det hjemme, det havde taget sig af dem, og snakke med dem, og hygge med dem, og hjælpe dem, og jamen, bare have tiden. Ikke også? Tid er jo nok den vigtigste gave, vi har, så...
Nu siger du, at I har mange gæster. Din mor har jo fortalt mig, at hun havde besøgt jer i samtlige lande. Men da i Tokyo, da hun kom ind på kontoret, og du præsenterede hende som min mor, så rejste de sig op og bukket for mig næsten ligesom en dronning, der kom ind.
Jeg tror faktisk, det var Sydkorea. Jeg tror faktisk ikke, det var Japan. Ja. Og det er det her med, da vi snakker om Sydkorea, med at den her alderdom, ja, er vigtig. Altså, ja, hierarki. Jeg havde hierarkiet. Ja. Det var så min mor. Altså, det kan næsten ikke blive højere end det. Nej. Altså, havde hun bedt mig om at lægge sig ned på jorden foran sig, så havde de gjort det. Ja. Og det havde de ikke engang følt var mærkeligt. Og det var det også. Altså, vi havde også i Sydkorea, der havde vi vores rengøringsdame. Hun var også en lidt ældre dame, men en meget tragisk historie, hvor hele hendes familie, ja, hendes mand havde slået alle hendes børn og hendes mor ihjel, brændt dem. Og så hun var sådan meget præget, men så hun var meget ved os. Vi vidste ikke, at hun blev ansat, men det lærte vi så. Men hun var nu egentlig et sødt menneske, og hun arbejdede faktisk mange timer, fordi vi sagde til hende klokken, altså hun var ansat til klokken 6. Og hun blev der længere. Og sagde til hende, altså klokken 6, der betalte vi løn til, så skulle hun også gå hjem. Jamen, om hun ikke godt må blive på timer ekstra bare, så skulle hun nok rydde op efter os, efter mad og sådan noget. Det sådan, men det gjorde hun så. Da jeg tror, mor hun ude første gang, så havde mor og Heidi, de havde været ude og i byen og lavet et eller andet, og de havde jo nok haft det hyggeligt og gået rundt og alt det her. Og så kommer hjem, jamen så ville de lige, de skulle bare lige have lidt frokost, og de gad ikke det helt store. Og så går Heidi bare ud og laver sådan to nudelkopper der, ramen der med noget kogende vand på, så lige varme det op, og så kunne de spise det. Det er jo fint for dem. Og der var vores rengøringsdame der, og der var hun altså hen ved Heidi, altså om hun virkelig mente, altså ville hun bare give sin svigermor en nudelkop. Ja, det kunne Heidi da ikke sådan noget problem i, det kunne min mor jo så heller ikke. Det mener Anna, altså hun ikke, altså hun kunne jo lige lave, altså hvis hun lige fik en halv time, så kunne hun jo godt lige lave sådan en koreansk bord til dem, og de kunne sidde og spise ved, fordi det ville være den koreanske forudsætning, at når svigermor hun kom, så skulle hele bordet være dækket med specialiteter, så du gav hende det bedste, du kunne tilbyde hende. Men det kunne være min mor eller Heidi, altså nogen som helst grund til, for de skulle da videre om eftermiddagen, de havde da ikke tid til.
Nej.
Men Så det var jo sjovt det der, og altså det er ja, det var jo typisk sydkoreansk igen det der, så
Men Bo, vi skal også til at afrunde det her på et tidspunkt, men altså, ja. Jeg glæder mig til, I fik jo fint besøg i Tokyo på et tidspunkt fra Danmark.
Ja, altså jeg prøvede jo flere gange. Jeg startede første gang i Polen, hvor jeg prøvede at være med i sådan et besøg, hvor kronprinseparet var dernede og fik lov til at vise kronprinsesse Mary rundt og snakke med hende i rigtig lang tid faktisk, med en masse børn og så videre. Det er jo noget, hun gerne vil, det her med børn. Og senere i Sydkorea var daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen på besøg, og prøvede at have ham på besøg og snakke med ham. Og det var jo også en sjov oplevelse, og lidt anderledes oplevelse. Det kommer så til, at i 2017, lige efter jeg kom med, det var i oktober måned 2017, så jeg havde lige været nogle måneder i Japan på et tidspunkt. Der kommer kronprinseparet så på besøg igen, sammen med forskellige ministre og så videre, med sådan et, hvad hedder det, eksportfremstød. Og den første eftermiddag aften, der skal det så åbnes på et museum, hvor man vil fremvise det danske eksemplar af et 150 år gammel. Det var 150 år for det, som jeg husker det. Eller var det 150 år. Var det første officielle samarbejdsdokument mellem Japan og Danmark. Det japanske, det var brændt under en der havde været et jordskælv, og så var der kommet brand for mange år siden, og der var det brændt. Og der har man så taget det danske med over, så man så kunne fremvise. Og det var på det her museum, og der var vi så inviteret til at lave noget leg for børn også, og så videre, i som forbindelse med det her. Og til den her officielle åbning, jamen der er kronprins Frederik så til stede, og den japanske kronprinsekejser, eller hvad man kalder sådan noget for, er der så også. Det er ham, der i dag er kejser i Japan. Og der er så en officiel åbning, og nogle måneder tidligere, eller var det halvt år tidligere sådan noget, der havde den japanske kronprinsekejser, der havde han været på besøg i Danmark, i Odense og så videre, hvor kronprins Frederik og Mary havde været værter. Og der gik nogle historier i medierne om, at de havde haft det sjovt. Jeg har aldrig sådan fulgt så meget med i det royale, men altså, da de to, de ser hinanden første gang, hvor de sætter sig for siden af hinanden der, altså det ligner sådan to drenge, der havde været ude på drengestreger, for de kiggede på hinanden, og så finiste de simpelthen som om, at, og det var simpelthen så skært at se, og man kunne bare se, de havde det bare godt med hinanden, de to, og det var en mand på 50 og 60 år, der sad ved siden af hinanden der, ikke også. Man kunne bare se, de havde det godt med hinanden. Men der var den officielle åbning og så videre, og der blev holdt de taler, der skulle holdes, og alle de her ting, og man får et glas champagne, og så er det de her kanapéer, man går med, og så går man sådan rundt og mingler og deler forretningskort ud, og man laver over de der steder. Og det har aldrig rigtig brugt mig om, det der, det er jeg ikke særlig god til. Men jeg havde egentlig godt set den japanske kejser, han står over i hjørnet lidt for sig selv, og kommer den danske ambassadør, han går hen til mig og siger, Bo, kan du ikke gå over og snakke lidt med den japanske kronprinsekejser derovre. Hvad skal jeg sige til ham? Jamen, det finder du nok ud af. Nå, jamen, så gik jeg over til ham og bukkede og præsenterede mig. Og han var meget imødekommende, og vi begyndte at snakke, og han var ekstremt interesseret i at snakke med en fra Danmark, fordi han kunne godt tænke sig at høre om, hvad er det, der gør, at danskerne de er så lykkelige, og de er japanerne ikke på samme måde. Så det havde vi, jeg tror, vi snakkede i en 10 minutter til et kvarter, og det er jo lidt vildt og den dag i dag at sidde og tænke på, at man har haft mulighed for, den mand, der er kejser i Japan, der har jeg haft mulighed for at stå og snakke med i 10-15 minutter, om hvad det egentlig var, der gjorde, at vi var så lykkelige, og det er egentlig sat til ham. Jeg tror faktisk, det er det her velfærdssamfund, som jeg nu har snakket om tidligere, at man har fundet ud af, at det samfund, vi har i Danmark, altså det er simpelthen helt unikt i forhold til nogle andre steder i verden, og jeg tror egentlig, det jeg sagde til ham, det var, at som jeg ser det, så er det fordi, at du er faktisk sikker på lige meget, hvad der sker. Så er der altid en eller anden sikkerhed under dig. Så du skal ikke gå for hus og hjem og ikke have et sted at bo og alle de her ting, hvis det værste det skulle ramme dig. Det giver dig en sikkerhed og en tryghed, som altid vil gøre, at du ikke behøver at bekymre dig helt så meget. Hvor du egentlig i mange andre samfund egentlig skal arbejde hele dit liv for at være sikker på, at du har din alderdom. Og det er jo et kæmpe pres at have på sig. Så det var det, vi snakkede meget om, og det var han utrolig interesseret i, det her med, hvad var det, der gjorde det. Og det er jo, altså, få mulighed for at snakke med sådan en gut, altså, det er jo nok ikke noget, man lige får. Det er nok de færreste forbeholdt, og nogle aftener senere var der afslutningsceremoni, sådan en stor gala-banket, eller hvor man sidder, og der havde vi inviteret en af vores kunder med, dem, der opererede vores Lego-forretninger i Japan. Og jeg havde fortalt, jamen altså den japanske kronprins kejser, han ville jo også komme, og den japanske danske kronprins og konen kom også. Han troede simpelthen ikke på, at kejseren kom. Han troede simpelthen ikke på det. Og der fik jeg så se, hvor meget kejseren betyder i Japan, fordi så kommer han jo så været ned med hans kone. Jeg troede simpelthen ikke, det kunne lade gøre bukke så dybt, som de gjorde japanerne. Altså jeg tror faktisk på, at de næsten havde hårdt ned og rør ved gulvet. Men det var lige for, han ikke fik spist vores kunde der. Det var en mand, nok lige om sidst 60'erne, start 70'erne. Det var, og vi sad faktisk i bordet lige over ved, og på et tidspunkt skal han så på toilet, den japanske kejser, og der kommer han lige over, og så det var hyggeligt at snakke med dem, her Christensen, og så gik han på toilet. Der var vores kunde, der havde han nær fået et hjertestop. Ja, det altså det. og det var faktisk fint. Altså, jeg er meget imponeret, at han kunne se og genkende mig, fordi vi sidder i et rum. Det kan da være 200 mennesker derinde. I hvert fald, men der var rigtig mange. Så det var en oplevelse, og i forbindelse med det der, det var så bare med besøget, der var jeg så også ganske kort lige i fjernsyn, hvor der var en udsendelse om kronprinsparets besøg i Japan, hvor jeg lige fik lov til at sige et par bevingede ord om, hvor stor betydning det havde for danske virksomheder, at de kom ud og deltog i sådan et arrangement. Så.
Når du har været sammen med kronprinsessen og kronprinsen herhjemme, jamen dus eller jamen dis?
Man er dis. Ah. Når du, før du, de kommer på besøg, så får du en lang list, ja, der bliver gennemgået med dig af hoffet, om hvordan du skal opføre dig. Ja. Men det gør det så lidt nemmere, fordi at jeg har mest været sammen med Mary. Og hun spørger lige snart, man mødes, om vi ikke godt kan snakke engelsk.
Snakke engelsk?
Ja, hun vil hellere snakke engelsk. Det er jo hendes modersmål, kan man sige. Så det gør det lidt nemmere, der behøver jeg ikke tænke på formen om, hvordan jeg udtrykker mig. Så der er det bare snak normalt. Så der kører det egentlig. Der er det meget nemmere at have med at gøre. Kronprinsen har ganske kort masse. Det var jo, der havde vi en udstilling, det var i forbindelse med besøget i 17. Der havde vi en udstilling, hvor der var lavet med nogle biler, man kunne bygge, og så kunne man lege med dem og køre race med dem og sådan noget. Altså, og der er det jo sket med kronprins Frederik, altså det kan han jo slet ikke holde fingrene fra. Han var jo i løbet af minutter, så han over at bygge biler og køre med dem, ikke også? Så alle de her japanske børn, der stod og legede, de anede jo ikke, hvad det var, der skete. Da han så var gået, fik mine ansatte, de fik klart dem, at det var den danske kommende konge, at der var besøg. Altså der er de her børn, de var helt rundt også, det kunne de slet ikke forholde sig til det her, hvad det var, der lige var sket, uden de havde været klar over det. Var det
ikke også noget med en daværende statsminister, der var derovre?
Jo, det var i 16, det tror jeg også, jeg nævnte, det var i 16 i Korea, hvor vi havde besøg af Lars Løkke, og hvor han skulle over, jeg kan faktisk ikke huske årsagen, det er nok et eller andet handel, så jeg kan faktisk ikke huske, hvor årsagen var til besøg der i 16. Men det var jo også, også alternativ med en statsminister med jetlag og så videre, der sad i baren om aftenen. Og, ja. Men det tror jeg, det må vi heller være med at snakke for meget om.
Ja, det
så
jeg.
Ja, det er nok.
Han er for øvrigt begyndt, synes jeg, ser rigtig træt ud, når han er på skærm.
Det gør han. Men altså, han, ifølge hans egen fortællinger, så har det også været et hårdt politisk liv, hvis man kan sige det på den måde. Så,
ja, det har han. Ved du hvad, Bo? Nu vil jeg sige dig tusind tak. Hvor har det været spændende at høre.
Tak, fordi jeg fik lov til at fortælle min historie.